Brodordir, brodyr dion. Cafodd brodordir, brodyr dion ei adeiladu yn 1256. Roedd pobl grefyddol oedd yn cael eu galw'n frodyr yn byw, gweithio a gweddio fama. Roedd nhw'n cael eu galw'n frodyr dion gan eu bod yn gwisgo clogynnau a chycyllau tywyll. Diddymu'r mynachlogydd. Yn 1536, dechreuodd Harri'r 8fed ar y gwaith o gair holl dai grefyddol yn y wlad. Roedd hyn yn cynnwys brodordai a'r holl fynachlogydd. Cafodd y brodordi yng Nghaerdydd ei gau ym 1538. Ar ddiwedd y 4th ganrif ar 10, rhoddodd ardalydd Bute, deils ar llawr a oedd yn edrych fel y rhai y fyddai wedi bod ar y llawr yn y brodordi gwreiddiol. Dim ond llond ddwrn o deil sydd ar ôl, allwch chi ddod o hyd iddyn nhw. Mae lluniau blanhigion ac anifeiliaid arnyn nhw. Eich llythyren seren yw nyth.